Uganda hemazoka kasanti omago kuchaza mpaka za masomero mumawanga za Afrika mpaka za CAF African Schools Football Championship mwaka 2025 zitanso na kolwalero ngena kozo mwezi mukaga zija komekeza bwange na kozo mwezi mwenda omwezi guno hogo 12 omwaka 2025 mukogira ko mukungana na banda mauli wali ku FIFA stadium kadiba Justus Mugisha ategeza zango no yali kachika kateste sona munda mugwanga Uganda era yesentebo wako agambye nti mukasera kano balina enteka teke mala era amazo kwetegekera okwaniriza masomero gonna agenda okuva mu mawanga ag'enjawulo okujja mugwanga Mugisha ategeza nti Uganda ne gavumenti ya Uganda yonna okutwaliza wamu nga kutanine FIFA bakakasa nti amasomero mu muzannyo guno ogw'omupiira gagenda kuzannya bulungi ate nga tewali kutaataganyizibwa gonna bw'atyo aseba na Uganda bakakasa nti bongera okuwagira omuzannyo gw'omupiira gweyongera mu maaso ddala nga basinziira ate mu baana abato kakati nno empaka zino zigenda zavudde wali Ethiopia era nga St Mary's Stadium wali ekitende wewamu gye bagenda okuba nga bakyaliza empiira gino nga kotaline ku FIFA Stadium kadiba gye bagenda okuba nga amasomero gano gazannyira empaka zino byonna bino babivuddeyo Mutesa Sira byonna ajja kuba bitutuusaako wano ye musasi wa Paul Yoro.